fakkeenya lammeessoo gooftaa Yesuun bisaan gara daadhii jijjiire. Yesuun guddateetti nam guddaa ta'e. Gaaf tokko gooftaa Yesuun haadha isaatii fi warri isaa waliin gara mana jilaa deeman. Haati isaa Maariyaam inni ilmi waaqaa ta'eef waan cufaa tolchuu akka danda'u hin beekti. Daadhiin jilaa kaan akka baate gooftaa Yesuun himti haadhi. Warra hojjattu manjilaa keessa jiru kaaneen gooftaa Yesuun waan inni isaniin jedhu cufaa tolchaa jettee haadhi isaan gorsiti. Fuula sun okkotee jaha jira. Gooftaa Yesuun okkotee jahaan kaan bisaan guutaa jedhetti jaratti himi. Amma immoo bisaan okkotee jahaan kaan guutan kaan fuudhati warri jilaa dhuuf cufaa kennaa jedhetti ajaji. Bisaan qulqulluun qarinni okkotee naqee kaan daadhii dansaa ta'anitti argaman. Jaallaan isaa taallanii irreen waaqaa akkis bir jirtu beekatan. Isalleen dhugeeffatan.